Hvað heldur að það margir druknaði í vatni?
Ég...
Svo veit það sé.
Ég veit nú, menn nú eftir þremur, veit menn útlendingur.
Já.
Það var, það var Einar heittin í Haganesi. Mm. Hann fór honum glugga á, á grunni sinna við Þorbergar Hólmadáltið. Síðan er það kallaður Einars gluggi. Hann kemur æmilega upp löngu áður en önnur grunn ég þá af sér. Svo var það Ólöðitin í Vogum, Þórhaldsdóttir, druknaði rétt í víkinu fram í bæinn. Alveg flugsynd. Það var haldið, hún hefði fengið svona sínadrátt eða krampið eitthvað, hún hefði getað haldið sér uppi. Og svo var það þessi þýski. Artur í Reynihlíð var þá hérna með hraðbát, lauf léttan alveg hreint, eins og blíktós. Og það voru tveir feðgar, þýskir sem ætluðu til Grænlands um morguninn á flýi. En það fjall niðurferðin og þá var það að fara upp í Reynhlíð og fá sig aðna bát á Mývatn. Og það er suðaustan dálítill strekkingstormur, mér þetta ekki slys í hugunni sinni. Að við erum hérna út til stödd að ég held við höfum verið að ég þurka ullið eitthvað, ég skal ekki fullera hvað við vorum bökum, við heyrum þessi óskapleg köll og Veiga er heima við að þá sér hún að það eru tveir menn ákveðlega fáklættir í vartægahorninu. Svo ég skrap í skyndi von á bát og setti í gang og fór austur og þá er hinn marandi svona upp á endan. Var ekki uppi nema blá stefnið því að mótorum hraðbátur Artúrs. Mótorum var í botni sko. En svo er svolítið lofthól fremst í honum. Svo hann var allur léttari. Svo ég tók, nú, tók þá nú báða þennan þýska ungling og Artúr og fór með það út í Reynihlíð. Hann sagði að það væri ekkert að gera í bíli nema safna þá mannskap og einhverju sem við gætum slætt með. Það væri komið sem komið væri.
Þetta hann er aldrei komið upp.
Hver?
Eldri þjóðurinn.
Jú, jú. Fannst morgunni eftir?
Já, nei, aldrei komið upp þarna þegar að
hann var komið. Þeir voru allir komnir svolítið á leið í land á sundi. En hann var voðalega þungum skóm. Játn, klossaðir allir neðan. Og úr kápunni var hann kominn. Því ég fann hann að styrir gíjarnist þá allur daginn eftir. En svo var það held ég Kristján í Vogum og einhver annar sem að þeir fóru í Vogum morgun eftir að svona gá og funda hann bara strax. Því þetta var orðið svo gruggað vatnið eftir bara alls konar slóða og spýrur og leitar tæki sem við höfðum þarna. Að það þýtti bókstæðlega ekki að tvinni byrti þá að degi. Það er nú það. Svona gegnum það til. Hann var ekki nema já, smá tíma ef hann hefur verið nokkuð á vatninu eftir þetta sábátur en svo fekk hann miklu traustari bát seinna. Arthur Artúr miklu stöðugri og betri. En ég held nú helst að einhverju hafi afsagt hann alveg af vatninu fyrir hvað hann fór hært. Það bjargaði engin Það bjargaði enginn. Ég held það vegna svananna því þeir eru í sárum, fella flugvjörunir og geta engan veginn flogið og geta bara alls ekki bjarga sér. Og þeir eru upp á standa miskunnalaust þeir sem að þegar svona er ástætt þegar að ég er nú með þá. Eða var að fara svo nálægt þeim að þeir væru svo að segja alveg rétt hjá borðstóknum. Að berjast þar bara dauðrætir. Til að geta tekið myndaðum akkurat rétt við vélar og pið. En ég leið það aldrei nokkun tíman. Það var alltaf svona 8-10 metrar að þeir eru frjálsan aðgang að færa sig frá, blessaður. Það er nú það.
Einn meitt ég og menn sem druknaði.
Nú.
Vinnum að þú sér Árna, sem þú þann sveit hérna.
Já, heyrðu, þú bara... Minnir nú á ennan.
Já.
Það var Jón Galli Eilsson.
Nei, ekki í Mývatni.
Í Mývatni?
Nei.
Heldur?
Í Læknum.
Var hann ekki norðan við lækinn?
Nei.
Var hann í læknum?
Já.
Altså, en norðan við brúsand?
Já.
Já, þá tilhýrði það nú bara grænuleik.
Já,
já, já. Já, svona nú þetta góðnum minni. Ég menn nú ekki hvort það nú nokkuð í frásögu færandi meira. Þetta nú aldrei stóði nokkuð.